My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu, programm dwar l-attwalità tal-intellettwali u attivist Brażiljan.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Iva, aħna ġejna fid-dinja biex nibdluha, ġejna fid-dinja biex nittrasformawha u mhux biex inħalluha kif inhi. Dawk il-kliem tad-deb nerġa' miġdid insemmilkom għal dan it-tieni programm fis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. Llum se nkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba ġifieri bin-noti biografiċi dwar Freire. M'hemmx dubju li tifhmu u tapprezzaw li ma nistgħux nifhmu kelmet Freire jekk aħna ma nifhmux ukoll ħajjet Freire. U għalhekk illum se nkomplu proprju fejn ħallejna l-aħħar darba, jekk tiftakru sew l-aħħar darba konna din nitkellmu dwar is-sħubija ta' Freire f'organizzazzjoni is-Sesi li s'intendi ma kinitx organizzazzjoni maħsuba biex tiddefendi drittijiet tal-ħaddiema, imma essenzjalment biex tikkalma u tiddomestika lill-ħaddiema.
Capitalista diz não ser preciso ter reforma agrária. Seu projeto traz miséria, milhões de sem terra jogados na estrada. Com medo de ir pra cidade.
Alla parte mill-istrateġija tagħha li tberre tit-tanqil soċjali, Sesi provdiet ikelli l-ħaddiema industrijali fuq il-post tax-xogħol, bniet klietniċi fl-inħawi mamra mill-ħaddiema, ħadmet edukaturi u ħaddiema soċjali. Organizzat klassijiet għall-litterizmu tal-adulti b'enfasi fuq l-iġene, rispettabilità u l-puntwalità fuq il-post tax-xogħol u ħolqot servizz ta' pariri għal ħaddiema b'diffikultajiet personali u familjari. Ovvjament wieħed jista' jargumenta ma x'hemm ħażin f'dan kollu, f'dawn is-servizzi kollha, dawn mhumiex servizzi maħluqin biex jgħinu lil ħaddiema, ma hemmx dubju dwar dan, però s'intendi l-aġenda ta' Paulo Freire kienet ħafna iktar radikali minn hekk. Paulo Freire kif naraw issa fi programmi oħrajn kien jattakka ħafna l-kunċett ta' assistenzjalizmu li dejjem inti li tikkalma l dak li jkun billi toffrilu iċ-ċejċa jew inkella il-karità. Fil-fatt Freire ħadem bħala kap tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u Kultura fil-waqt li Freire qatt ma ċaħadt li l-aġenda tas-Sesi kienet tiffavorixxi lis-sidin, l-awtonomija li kienu jgawdu l-ferat differenti ta' Sesi permettit lil Freire jesperimenta b'idejat ġodda u pedagogija li għenet il-ħaddiema partikolarment dawk ta' Resife jirriflettu dwar u eventualment jipparteċipaw f'azzjoni emancipatorja. Mela kif qegħdin naraw mill-ewwel minkejja li sapruħu f'organizzazzjoni li neġġa' nirrepeti ma lan tagħha ma kienx li anqal l-ispirtu rivoluzzjonarju u rinkella radikali fil-ħaddiema, ma al-kontrarju l-iskop ta' Sesi kien propju li jikkalma lil-ħaddiema, li jiddomestika lil-ħaddiema, però xorta waħda, għax ovvjament Freire kien politiku, kien jaf eżattament x'irid, irnexxielu jinfiltra lil Sesi anka fil-pożizzjoni importanti li kellu b'aġenda radikali. U hawnhekk nibdew naraw issa il-bidu tal-pedagoġija Freiriana, il-bidu tal-metodoloġija Freiriana, l-idea li inti mhux sempliċiment taqra il-kelma mod funzjonali ma wkoll taqra id-dinja biex wkoll bl-idea li inti eventualment tgħin fit-trasformazzjoni tal-istess dinja u allura inti ma tibqax oġġett tal-istorja ma ssir propju suġġett tal-istess storja. Freire ħadem ħafna biex iressaq lill-uffiċjali tal-Unions aktar qrib tal-kotra tal-ħaddiema u biex il-ġenituri involvu ruħhom ukoll fil-ħajja edukattiva tal-ilhom u fil-proċess elettorali. Dan kienu kozmin fej Freire saħħaħ l-istudju tiegħu tal-Isna Popolari. Xogħol importanti li serva ta' pedament għall-pedagoġija tal-oppressi. Mela hawnhekk nibdew naraw bil-mod il-mod iż-żerrija tal-pedagoġija tal-oppressi, il-famuż ktieb tiegħu Pedagoġija tal-oppressi, li hemmhekk prattikament huwa nistgħu nsejħulu bħala x-xogħol ewlieni tiegħu, il-wirt ewlieni tiegħu f'dik li hija pedagoġija. Fl-1954 Freire sar direttur tas-Sesi. Paolo Damsena f'din il-kariga amministrativa, Frer irreżenja x'ħass li l-istil amministrattiv tiegħu, demokratiku, miftuħ u liberu, ma kienx apprezzat minn sħabu. Minkejja r-riżenja, Frer baqa' jservi ta' konsulent sa' April tal-1968, konsulenza li ħaditu mal-erba tirjieħ tal-Brażil. Fl-1955, ftit wara li r-riżenja mis-Sesi, l-Università ta' Recife appuntatu lettur fil-pedagogija fuq bażi part-time. Kien f'dan iż-żmien li Frer ġie f'kuntatt mal-fera radikali tal-Azzjoni Kattolika, ġifiri l-Juventude Universitarja Kattolika. Il-Ġusitas kienu attivi kemm fil-kamp tar-riflessjoni kif ukoll f'dak tal-azzjoni soċjali, b'ħafna xogħol f'żoni f'qar tal-ibliet Brażiljani. Fl-istess żmien, Frer tħallat mal-intellettwali assoċjati mal-Istituto Superjor de Studios Brasileiros, l-ISEP, ibbażat f'Rio de Janeiro, imnebbaħ minn intellettwali Ewropej bħal Karl Mayhem, Karl Jaspers u Gabriel Marcel, dan il-grupp ta' intellettwali Brażiljani imbotta l-aġenda tal-qawmin nazzjonali u ta' trasformazzjoni fil-Brażil. Il-kultivazzjoni ta' kuxjenza kritika tant assoċjata jekk mhux attribwita lil Frer kienet idea mifruxa sew fost il-Lisbianos. Dawn l-intellettwali emnu wkoll li r-relazzjonijiet tradizzjonali ta' situ għaddej kellhom jiġu fit-tmiemhom bit-tisjih tal-ekonomija u l-parteċipazzjoni popolari fil-proċess demokratiku. Għal dawn in-nies l-elit tradizzjonali imbiegħet mir-realtajiet tal-Brażil ma setax ikompli jreġi. Ħafna minn dawn l-intellettwali sostnew li l-edukazzjoni kellha tirrifletti l-aspirazzjonijiet emerġenti tal-pajjiż aktar milli tkompli twieġeb għal parasitizmu ta' min kien imkaħħal mas-siġġu tal-poter. Għal dawn l-intellettwali l-urbanizmu u l-industrializzazzjoni kienu żewġ kundizzjonijiet soċjali u ekonomiċi bażiċi fil-mixja emanċipatorja tal-poplu. Kierkegaard li huwa intellettwali ewlieni isostni li fil-waqt li l-Lisbianos influwenzaw qatih iħsieb ta' Frer, wieħed ma jistax jinjora l-influwenza tal-ħassiba eżistenzjalisti u kattoliċi ta' wara l-gwerra. Jacques Maritain, ħassib kattoliku Franċiż, ewlieni li saħaq li l-kattoliċi kellhom jindirizzaw il-problema tas-soċjetà moderna. Kien fost l-intellettwali li l-aktar influwenzaw lil Frer f'din il-fażi ta' ħajtu. L-umanisti kattoliċi u l-eżistenzjalisti enfasizzaw id-dialogu mal-ieħor, kunċett li Frer adottaħ fil-pedagogija tal-oppressi. Kunċetti oħra li Frer xorob mill-għajun imsemmija kienu d-distinzjoni bejn natura u kultura, l-enfasi fuq l-autentiċità u l-proċess ta' umanizzazzjoni u l-idea tal-bniedem bħala suġġett tal-istorja. Mela kif qegħdin naraw hawnhekk biċ-ċar bdew issa jissawru bis-serjetà l-idejat ewlenin ta' Frer. L-idea li l-Kattoliku ma jistax jinqata' mir-realtà imma jrid ikun viċin ħafna tar-realtà. Xi ħaġa li qegħdin nisimgħu tant b'repetizzjoni kważi l-mantra tal-Papa attwali. Qegħdin naraw ukoll il-kunċett tal-bniedem bħala suġġett tal-istorja aktar milli oġġett tal-istorja. Dawn huma ideat li bdew jissawru hekk kif beda Frer jiltaqa' ma' diversi intellettwali, intellettwali Brażiljani mela kienet jiltaqa' magħhom fil-ħruġ tiegħu u fit-tidwir tiegħu madwar il-Brażil, però wkoll kienet jiltaqa' magħhom proprju fil-qari tiegħu. Fl-Lulju tal-1958, waqt it-tieni Kungress Nazzjonali dwar l-edukazzjoni tal-adulti li sar f'Rio de Janeiro, Frer ippreżenta ħsibijiet tiegħu dwar it-tagħlim tal-popolazzjoni marġinali tal-Mocambos, żoni urbani f'qar. F'dan l-istudju Frer argumenta li l-edukandi għandhom jipparteċipaw fit-tfassil tal-esperjenza edukattiva tagħhom u li l-edukaturi għandhom jitalmu mill-illitterati. Dan il-kongress tal-opportunità lil Frer biex joħroġ mill-perimetru ġeografiku tal-idea tiegħu. Bil-mod il-mod il-fama ta' Frer dit tieħu dimensjoni nazzjonali.
Ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi, o feijão e a rosca pinja não convém. E assim já ninguém chora mais. Ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisar o boi é feijão e arroz capim já não convém.
Fl-1959 Frère iddefenda t-teżi tad-dottorat bit-titlu L-edukazzjoni u l-preżent Brażiljan. F'din it-teżi nsibu tkebbis tat-teorija pedagogika tiegħu. Tispikka l-idea li l-edukazzjoni fl-iskejjel għandha tirrifletti r-realtajiet konkreti, il-kuntest soċjali u l-kultura popolari tal-komunità. Evidenti wkoll l-ajta favur l-aqdiet tal-ġenituri u tal-istudenti. Żewġ strutturi intimament marbuta ma' proċess ta' għarfien soċjali. Il-kitba bikrija ta' Frère tirrifletti sew il-kontenut tat-teżi tiegħu. Ftit wara li ddefenda t-teżi Frère ġie appuntat lettur fil-Fakultà tal-Filosofija, Xjenzi Witri fl-Università ta' Recife, l-istess università fejn iddefenda t-teżi. F'din l-Università Frère mexxa riċerka dwar it-tagħlim tal-adulti l-litterati. F'żoni urbani u rurali fil-Grigal tal-Brażil. Paolo kien ukoll wieħed mill-fundaturi u l-ewwel direttur ta' servizz edukattiv fil-komunità tal-istess università. Kienet din l-esperjenza li provdietlu l-kuntest biex jesperimenta metodi ġodda ta' tagħlim tal-litterizmu għall-adulti. Fl-istess żmien, bejn 1960 u 63, Frère kien attiv fil-Movimento di Cultura Popular. L-MCP kien prodott ta' żmienu. Dan il-perjodu storiku kien ikkaratterizzat minn radikalizzazzjoni tal-klassijiet soċjali popolari, fenomenu li ddistabilizza l-alleanza burgeżija u sidin tal-art. L-MCP kien wieħed minn numru ta' movimenti li twaqfu jew issaħħew f'dan il-perjodu. Fost il-movement il-kbar kien hemm l-aqdiet tal-bdiewa li twaqfu f'nofs il-ħamsinijiet. Reazzjoni għat-keċċija tal-bdiewa mill-artijiet ikkultivati għat-sokkor. L-azzjoni popolari, l-AP, Moviment Kattoliku li beda fl-1961. Id-distakkat mill-ġerarkija tal-Knisja, dan il-moviment għaraf li l-iżvilupp tal-istorja ma kienx sempliċement evoluzzjonarju, iżda kellu komponent qawwi dialettiku, u allura il-Kattoliku kellu jinżel fl-arena tal-battalja biex ikun suġġett aktar milli oġġett fil-mixja storika. L-aġenda ta' dan il-moviment kienet antikapitalista, kontra l-alleatazzjoni u l-esploitazzjoni. Mbagħad kien hemm ukoll il-moviment edukazzjoni tal-bażi. Dan il-moviment fih dan il-Knisja Kattolika beda fid-Djoċesi ta' Natal u Aracaggio. L-MB kellu lan li jiddemokratizza l-istrutturi soċjali u li jwaqqaf iċ-ċirku vizzjuż tan-nuqqas ta' żvilupp billi jaħdem għall-autosuffiċjenza tal-komunitajiet. Fost l-azzjoni konkreta ta' dan il-moviment kien hemm il-litterizmu bażiku tal-Mases, l-organizzazzjoni tal-ħaddiema faqdiet u t-taħriġ tal-mexxejja tal-komunità fl-azzjoni emanċipatorja. L-għonewlini tal-Movimento di Kultura Popular kien jiprovdi servizz, primarjament ta' natura pedagogika, li jaħdem ma' klassijiet subordinati aktar milli għall-istess klassijiet, li jaħdem magħhom aktar milli fisimhom. L-MCP kellu lan ukoll li jiddefendi l-kultura popolari, il-festi, l-istejjer, il-leġġendi, il-reliġjożità, li għall-MCP għandha elementi ta' reżistenza u għallura se ta' taqdi l-kawza ta' trasformazzjoni tal-Brażil. Din hija interessanti ħafna, għandna diversi elementi fil-burgeżija Maltija li ovvjament għandhom donnom allerġija għall-kultura popolari fosthom il-festi, l-MCP u jiena naħseb ukoll bl-istess mod għarfu li din il-kultura popolari għandha bażi fuq xi wieħed jista' jaħdem mod pedagogiku. U allura tista' tintuża din il-kultura popolari għall-għanijiet emanċipatorji. L-MCP wellet numru kbir ta' ċentri kulturali magħrufa bħala Centros Populares de Cultura. Kien f'dan il-moviment li sviluppa l-kunċett ta' ċirkoli kulturali li mbagħad Frère użhom bi kbir bħala kuntest ewlieni pedagogiku. Dawn iċ-ċirkoli offrew kuntest edukattiv differenti fejn fi kliem Frère f'lokalim kien hemm koordinatur. Flok pritki kien hemm id-dialogu, flok studenti individwali kien hemm parteċipanti fi grupp. U flok sillabi kien hemm programmi ta' tagħlim li tnisslu mill-esperjenza diretta tal-parteċipanti. Ħafna miċ-ċirkoli tmexxew minn żgħażagħ universitarji li b'mod volontarju meddewon huma x-xogħol wara li jattendew korsijiet osra. Organizzazzjonijiet filantropiċi, klabs tal-futbol għaqdiet tal-ġirien, knejjes u nħawi oħra servew tasiti għal dawn iċ-ċirkoli. Fil-kuntest ta' dawn iċ-ċirkoli, Frer żviluppa metodu li waħħat il-qari tal-kelma mal-qari ta' temi pan-nazzjonaliżmu, lill-litterizmu u l-iżvilupp ekonomiku u l-maħfra tad-djun. Dekatt jinnota li Frer beżan mill-influenza żejda tal-komunisti fuq l-MCP it-trasferixxa l-programm mill-MCP għas-servizz edukattiv fil-komunità tal-Università ta' Recife.
O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém.
Jekk wieħed jieqa' fuq jirrifletti qabel ma nkomplu bin-noti biografiċi dwar Frer dwar x'kienet jiġri fil-Brażil tas-sittinijiet u r-risposta ta' elementi fi knisja għal dawn l-avvenimenti wieħed jista' naħseb jiena jirrifletti wkoll dwar x'tista' tkun ir-risposta tal-Knisja Kattolika fid-dawl tal-stqarrijiet kontinwi li qed jagħmel il-Papa Franġisku. Il-Papa qed joħroġ stqarrijiet fuq bażi regolari fejn f'dawn l-istqarrijiet jattakka l-eċċessi tal-kapitaliżmu. U jgħinna nirriflettu dwar l-eġemonija ta' din is-sistema soċjo-ekonomika u fil-proċess tar-riflessjoni qed iġibna wiċċ-imwiċċ propju mal-ħniżrijiet biex ngħidu hekk ta' din l-aħħar kapitlu salvaġġ tal-kapitaliżmu. Kapitalizmu li lan tiegħu huwa propju il-profit, l-ossessjoni tiegħu huwa l-akkumulazzjoni tal-ġid akkost ta' kollox. Akkost jiġifieri li jfarrak il-solidarjetà tal-ħaddiema, li jfarrak il-komunitajiet tal-ħaddiema, li jfarrak propju il-prinċipju tal-komunità u tas-solidarjetà. U allura ovvjament quddiem dawn l-istqarrijiet wieħed irid jistaqsi se tkun ir-risposta tal-Knisja Kattolika għal dawn l-istqarrijiet. X'tip ta' azzjoni mela l-Kattoliku irid jieħu fid-dawl ta' dawn l-istqarrijiet tant importanti min-naħa tal-Papa Franġisku. U naħseb jien hekk wieħed iħares li l-Brażil tal-bidu tas-sittinijiet wieħed jista' jara x'tip ta' azzjoni l-Kattoliku jista' jieħu fil-kuntest ta' eġemonija kapitalista. Hawnhekk qegħdin naraw fil-bidu tas-sittinijiet Brażiljani qaddiet Kattoliċi jitlu propju qalb il-massa b'azzjoni li twaħħad l-ispirtu evanġeliku mal-azzjoni Kattolika. Mela maħniex qegħdin nitkellmu fuq azzjoni ta' pritki, ta' pulpti, ta' ġudizzji, me azzjoni qalb il-massa mal-massa fid-dialogu mal-massa bilan li ovvjament il-massa titrasforma ruha. Mhux għax ħadd ieħor impona din it-trasformazzjoni fuqha imma għax għaddiet minn proċess ta' dialogu ta' koxjetizzazzjoni u eventwalment kif għadna ta' trasformazzjoni. Issa l-kundizzjonijiet biex Frer jimxi minn azzjonijiet limitati għal azzjonijiet ħafna akbar immaturaw f'Ottubru tal-1962 meta Arajs sar gvernatur ta' Pernambuco. Arajs kien qrib ħafna tal-President Quadros u tas-suċċessur tiegħu Goulart. Fit-3 ta' Diċembru 1962 Goulart qabel li Alusio Alves, gvernatur ta' Rio Grande du Norte, jiffirma ftehim ta' kooperazzjoni dwar l-edukazzjoni elementari mal-Aġenzija Amerikana USAID. Dan il-ftehim ma seħħx f'Pernambuco għaskont l-Aġenzija Amerikana dan l-istat kien wisq xellugi biex jaċċetta ftehim ta' dan it-tip. Brieħed dan il-ftehim ġivarat l-ewwel esperiment fil-litterizmu tal-massa Fanġikos fl-istat ta' Rio Grande du Norte. F'45 ġurnata 70 għallim għalmu madwar 300 ħaddiem rurali jaqraw u jikbu. Dan l-esperiment kellu l-ingredjenti kollha li Frer kiteb dwarhom fl-ewwel kitbit tiegħu. L-edukaturi għexu mal-kampeżinos. Flimkien mal-edukanti, l-edukaturi identifikaw numru ta' kliem skont il-valur fonetiku, it-tul sillabiku, il-sinifikat soċjali u rilevanza għal-ħaddiema. Dawn il-kliem kienu jirrappreżentaw il-ħajja ta' kuljum tal-kampeżinos u servew biex il-parteċipanti ta' ċirkoli kulturali jitalmu jaqraw u jikbu fil-waqt li jistħarġu l-kuntesti kulturali, soċjali u ekonomiċi li weldu dawn il-klim. L-esperiment ta' Anġikos ġibet ħafna attenzjoni, speċjalment meta Goulart, il-President Populista tal-Brażil u l-Ministru Radikali tal-Edukazzjoni, Paolo de Tarso, żaru l-post fit-tmim l-esperiment. Minn hemm freġi mistieden biex jikkoordina l-Pjan Nazzjonali għall-Litterizmu. Imnebbaħ mill-modell Kuban, il-pjan kellu l-ambizzjoni li waqqaf timijiet f'kull kapitali ta' kull stat. Dawn it-timijiet kellhom lan li jimmultiplikaw in-numru ta' għalliema biex it-tagħlim jinferex b'ritmu maġġel. Il-pjan ta' Frer kien li sa tmiem 1964 jiġu ffurmati madwar 20,000 ċirkolu kulturali biex jiservu madwar 2 miljun il-litterat. It-twettiq ta' Programm Nazzjonali tal-Litterizmu għal-Massa kien se jkollu impatt qawwi fuq ix-xena soċjopolitika tal-Brażil. Dawk li rridu l-status quo fehmu li l-kampanja għall-litterizmu tal-Massa kellha twassal biex miljuni jibdew jipparteċipaw b'mod attiv fil-ħajja politika tal-pajjiż. Dritt li l-litterizmu kien qiegħed ibarrihom minnu. Tal-biża kien il-fatt li l-mixja lej poplu Brażiljan aktar litterat kienet sesseħ b'ritmu maġġel ħafna. Issa fil-waqt li kienu qegħdin jinħmew il-pjanijiet għall-litterizmu tal-Mażess diġà fihom infushom azzjonijiet perikolużi, Goulart kien qiegħed idur il-Brażil jipproponi r-riforma agrarja. Fl-istess ħin il-President kien qiegħed jgħin fl-Organizzazzjoni tal-Unions u l-Konfederazzjoni tal-Ħaddiema Rurali bilan li jaqgħet il-bdiewa kollha. Goulart wiegħed riformi fit-taxxa, in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-barranin fil-Brażil u monitoraġġ tar-rati tal-kera. Il-movimentiżmu Brażil aktar demokratiku żviluppat, l-aġenda presidenzjali ta' Goulart, l-għażla preferenzjali favur il-fqir li nebħet l-attiviżmu ta' ħafna kattoliċi, il-possibilità li l-bdiewa jqumu u l-parteċipazzjoni attiva ta' miljuni ta' nies tradizzjonalment imbarrija mill-proċess demokratiku inqraw mill-gruppi eġemoniċi bħala teddida għad-dominju soċjali u ekonomiku tagħhom. Il-biża tal-gruppi dominanti lokali, tal-investituri barranin u ta' dawk li kellhom interess strateġiku fil-Brażil waslet għal kolb ta' stat tal-ewwel ta' April tal-1964. Żmien il-konsensus nazzjonali kien skada. Il-militar ħataf il-poter u l-President spiċċa eżiljat l-Uruguay. Ħafna minn dawk li ħadmu brisq id-demokratizzazzjoni tal-Brażil spiċċaw eżiljati, it-torturati, maqtulin, maqfulin, jew imwarbin bla ħadd ma jaffej sparixxew. Il-programmi tal-litterizmu tal-Massa twaqfu wkoll. L-affera hawnhekk f'daqqa waħda sar bniedem perikolus. Fil-fatt kien inniżel fil-lista ta' dawk meqjusa bħala anti-Amerikani u pro-komunisti. Paolo ġie arrestat fis-16 ta' Ġunju tal-1964. Dam 75 jum f'ħabs f'Resife. Sakemm dam il-ħabs Frer tilef postu fl-Università ta' Resife u ntemlu d-direttorat tal-programm tal-litterizmu fih dan l-istess università. L-interrogazzjoni li saritlu kellha lan li tpinġih bħala bniedem perikolus. Wieħed mill-maġistrati akkużah li l-metodu tiegħu kien simili għal dak ta' Stalin, Hitler, Peron u Mussolini. Akkużawh ukoll li bil-metodu tiegħu li tidawwa lill-Brażil fi-stat bolxevista. Il-każ kontra Frer tpoġġa fuq l-iskaffa minħabba l-assurdità tal-akkuża. Wara l-esperjenza tal-ħabs, Paolo rraġuna li fiċ-ċirkostanzi perikolużi li kien għaddej minnhom il-pajjiż l-eżilju kien inevitabli. Dak iż-żmien l-unika ambaxxata li aċċettatu kienet dik tal-Bolivja. U hekk ġiet fit-tmiema l-ewwel fażi ta' ħajja Frer. It-twelid tiegħu, il-tiswir tiegħu fil-familja, il-formazzjoni akademika tiegħu, il-formazzjoni politika tiegħu, l-ewwel azzjonijiet tiegħu fil-bidu sintendi b'mod lokalizzat mbagħad fuq livell nazzjonali u sintendi il-fama tiegħu ta' bniedem perikolus. Perikolus sintendi hawnhekk għax ipprova jgħin lill-massa temmanċi paruħa permezz tal-litterizmu u l-proċess ta' kunxjetizzazzjoni. Bit-tmim ta' din il-fażi tibda sa it-tieni fażi li se nibdew narawha mill-programm li jmiss, jiġifieri il-fażi ta' l-eżilju. Din il-fażi għandha żewġ perjodi, l-ewwel perjodu huwa l-eżilju fil-kuntest Latin-Amerikan biex imbagħad jibda it-tieni perjodu fejn hemmhekk niltaqgħu ma' frer ibbażat l-Ewropa, però qed idur ex-kolonji Portugiżi. Però dwar dan aħna nistgħu nagħmlu appuntament għal programm li jmiss. Sa dattan jiena rrid nirringrazzja lill-tekniku tal-programm Samuel Attart u se nagħlqu billi nisimgħu ħsieb ieħor minn ta' frer. Saħħa.
If you ask me, Paul, what is in being in the world, in you, that calls your own attention to you, I would say to you that I am a curious being. But in a certain moment of the process of being curious, in order to understand the others, I discover that I have to create in myself a certain virtue without which it's difficult for me to understand the others. The virtue of tolerance. Being tolerant is not a question of being naive. On the contrary, it is a duty to be tolerant, an ethical duty, a historical, a political duty. But it does not demands from me to lose my personality.
Ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais. Ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém